păstrăiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cuvioasă Părintele Binecuvântați, strălucește în inimile noastre iubitorile de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii bunului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Pune în noi și plica fericitelor tale porunci, în toate poftele trupești, călcându-le să viețuim, duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre Dumnezeu plăcerea ta, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre. Hristoase Dumnezeule și Ție slavă, îți înălțăm Împărul și Părintele, în tot ce fără de început și prea Sfântului, în acum și curilor și în vecii vecilor.
Bună seara, pentru că nici este părinte și prea să mă voi să ne introduc eu pe părintele, dar părintele nu are nevoie de introducere pe părintele. Îi mulțumim pentru că de fiecare dată asta mă pot spune personal, răspunde invitație într-un mod cu adevărat, așa cum se cuvine, într-un mod ortodox, adică pe moment, da, fără niciun fel de așteptare sau să avem oarecare emoții din partea noastră. Sunt de folos și emoțiile pe de altă parte, dar îi mulțumim părintele pentru acest răspuns. Părintele a spus că va continua cuvântul nostru cu preasfântul Andrei de la Catedrală. Între timp, dumneavoastră puteți scrie bilețelele și chiar le puteți trimite încă de dată în față. Vă mulțumim!
Da, într-adevăr, mi-am pregătit un cuvânt special pentru seara aceasta. M-am gândit că e mult mai potrivit să încerc să răspund întrebărilor pe care le veți pune. Mă gândesc că acesta ar putea să fie un cuvânt poate mai viu, mai adevărat, care să ajungă la inimile celor care ascultă. Poate pentru început, până pregătiți întrebările, mă gândesc doar așa să vă pun la suflet grija aceasta pentru cuvânt. Sigur că noi preoții suntem nevoiți să vorbim cu timp și fără de timp. Cuvântul ține de slujirea noastră, de misiunea noastră, dar și pentru noi cuvântul este de multe ori o lucrare anevoioasă, cel puțin pentru mine, eu nu mă simt un cuvântător bun. Întotdeauna cu foarte mari emoții urc la amvon, mai ales la amvonul catedralei. Și în general, oriunde trebuie să vorbesc, nu cu ușurință mi iese cuvântul din gură, nu știu de ce este așa. Dar, repet, noi preoții trebuie să vorbim, este o datorie a noastră, este o chemare a noastră din partea lui Dumnezeu, dar și noi trebuie să fim întotdeauna într-o stare anume pentru ca să putem să transmitem cu adevărat cuvânt de la Dumnezeu. Undeva, într-un psalm, zice prorocul David că pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre. Adică trebuie să trăiești o viață aspră, aspră în sensul de a trăi în Duhul poruncilor dumnezeiești ca să poți să primești cuvânt de la Dumnezeu. Și să poți să transmiți cuvânt de la Dumnezeu, care să fie un cuvânt viu, un cuvânt dătător de viață, care să ajungă la inima omului. Așadar, pentru noi, slujitorii cuvântului, este o nevoință aspră, dar cred că pentru toți creștinii aceasta ar trebui să fie o nevoință aspră. Nu cu ușurință ar trebui să rostim cuvintele. Mântuitorul Iisus Hristos ne atrage tuturor atenția că pentru orice cuvânt deșert pe care îl rostim, va trebui să dăm seamă. Deci, iată, pentru orice cuvânt care iese din gura noastră, va trebui să dăm seamă, adică orice cuvânt este o energie care fie este energie creatoare, energie dătătoare de viață după asemănarea cuvântului lui Dumnezeu, fie devine o energie distrugătoare dacă este un cuvânt rău care izvorăște din răutatea inimii noastre. Și noi știm fiecare din experiență cât de dureros poate să fie un cuvânt rău. Știți că este vorba aceea, mai bine mi-ar fi dat o palmă decât să-mi fi spus ce mi-a spus. Deci o palmă poate fi mai puțin dureroasă decât un cuvânt rău, un cuvânt aspru, un cuvânt ironic. Deci cuvântul este o energie care deopotrivă poate să zidească, dar deopotrivă poate să rănească sau chiar să distrugă pe cineva. Părintele Sofronie de la Essex, un părinte care deja este cunoscut de multă lume, cel puțin de cei care sunt căutători ai vieții duhovnicești, cred că aproape toți au auzit de lucrarea și de experiența părintelui Sofronie. Și într-o rugăciune de dimineață a părintelui am găsit exprimată foarte frumos grija aceasta pentru cuvânt. Zice printre altele părintele în această rugăciune: învață-mă ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc. Și dacă trebuie să tac, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace care să nu pricinuiască nicio pagubă aproapelui meu. Iată ce grijă avea părintele Sofronie, să nu pricinuiască nicio pagubă aproapelui, ci deva fi cu putință să-l folosească în vreun fel. Așadar, cuvântul trebuie să se nască din rugăciune, trebuie să se nască dintr-o tăcere înțelegătoare, cum zic părinții. Domnul trebuie să ne inspire de fiecare dată ce trebuie să zicem și cum trebuie să zicem. Viața noastră de zi cu zi se vorbește mult și în viața de familie foarte multe tensiuni, foarte multe certuri din pricină că nu găsim întotdeauna cuvânt bun, cuvânt potrivit. Foarte repede spunem ce avem de spus, nu stăm să ne gândim mai mult, nu stăm să ne rugăm. Cred că prima reacție ar trebui să fie: Doamne, la orice problemă noastră, Doamne, Tu vezi, Tu auzi, Tu învață-mă ce să fac și cum să fac, ce să zic și cum să zic. Și dacă trebuie să tac, învață-mă să tac, iată. Dacă nu, vedeți, vorbim multe, vorbim cu iuțime, vorbim cu răutate și atunci relațiile dintre noi se deteriorează, se alterează și devine la un moment dat chiar imposibil să se mai refacă. Și am văzut lucrul acesta în situația celor care se despart, celor care se divorțează. Deci chiar nu se mai poate. Ajung oamenii în situația în care chiar nu se mai poate face nimic și sunt nevoiți să se despartă. Este o situație dureroasă, dar cred că oamenii ajung în situația aceasta pentru că nu au grijă la cuvânt și nu au grijă aceasta să nu-l rănească pe aproapele. Cu foarte multă ușurință îl rănim. Chiar avem satisfacție în a-l răni pe aproapele, în a-l domina, în a-l stăpâni, în a-l pune la punct, în a-i arăta că a greșit. Există o satisfacție teribilă în a-i dovedi celuilalt că a greșit. Musai trebuie să recunoască că a greșit. Musai trebuie să-i arăt că a greșit. Și dacă nu eu voi face și el de la sine va recunoaște, nu va fi aceea satisfacție. De fapt, eu nu-mi doresc ca el să se îndrepte, ci îmi doresc ca eu să am satisfacția de a arăta că el este greșit, că este inferior și că eu sunt deasupra lui. Lucrurile acestea trebuie să le sesizăm, trebuie să ne căim pentru ele, chiar cu durere adâncă. Și atunci cred că sunt șanse ca viața noastră să se îmbunătățească, avem șanse să trăim în pace unii cu alții. Altfel va fi foarte, foarte greu de trăit. Deci, lucrul acesta aș vrea să-l vi-l pun la suflet în seara aceasta, înainte de a răspunde la întrebări, să avem grijă mare la cuvânt. Și tot ceea ce spunem sau trebuie să spunem să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, un cuvânt care să fie insuflat de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, fericiți vom fi, cred, și în veacul acesta și în cel ce va să fie. Amin. Iertați.
Părinte, ce părere aveți despre împărtășanie în perioada lunară la femei? În diaspora, preoții și chiar episcopii nu au nimic împotrivă, ba chiar încurajează. Pe când în țară, părerea e mai degrabă negativă.
Dintr-un început au fost două viziuni în această problemă. Adică au fost părinți care au păstrat mentalitatea iudaică, mentalitatea Vechiului Testament, în care femeia nu avea voie să se atingă de cele sfinte în perioada lunară, dar au fost și părinți care au căutat să argumenteze, deci chiar în canoane apare această deosebire, că nu este nicio problemă. De fapt, în noul legământ, femeia ea însăși devine un templu viu al lui Dumnezeu, care, adică nu își pierde calitatea de templu al lui Dumnezeu în perioada lunară. Acum legătura cu Dumnezeu nu mai este o legătură exterioară pentru creștin, pentru femeia creștină. Legătura cu Dumnezeu este tainică, inima noastră devine templu și altar. Deci noi nu avem cum să ne separăm de sfințenie în perioada lunară, câte vreme sfințenia este în lăuntrul nostru, este în inima noastră. Deci eu înclin către varianta aceasta, dar nu pot să zic nimănui nimic, fiecare sigur cu rânduiala pe care o are, cu rânduiala pe care duhovnicul o arată și o pune. Pentru că fiind un subiect controversat, sigur că riscăm să facem tulburare și atunci nu trebuie. Cred că soluția, până la urmă, aceasta trebuie să fie. Trebuie să facă fiecare așa cum îi zice preotul, cum îi zice duhovnicul. Dacă duhovnicul îi binecuvintează să se împărtășească și să meargă la biserică, așa să facă, fără niciun fel de reținere. Iar dacă duhovnicul îi spune să nu, atunci să nu. Pentru că, vrând nevrând, cele două mentalități s-au păstrat în biserică până în zilele noastre și nu cred că putem noi să schimbăm această situație. Vedeți, este la fel ca și problema cu împărtășania des sau rar. Sunt două linii care dau roade, care au susținători și cred că fiecare trebuie să meargă pe linia pe care o deschide și o arată duhovnicul pe care și l-a ales. Dar, în concluzie, eu personal așa cred că nu este o problemă, doar poate fi o problemă de igienă, care în vechime nu era așa ca și în zilele noastre. Mai mult, în această perioadă, femeia se poate simți și rău și atunci poate fi îndreptățită să rămână acasă în această perioadă, cum este și perioada de lăuzie, tot așa, vedeți, este o perioadă de refacere a femeii și până la 40 de zile, cumva, ei se îngăduie să rămână acasă și doar după 40 de zile reintră în ritmul firesc al vieții liturgice. Și după această perioadă ea se poate și împărtăși. Dar nu cred că este vorba de o necurăție care este în contradicție cu sfințenia. Cred că mentalitatea aceasta trebuie să fie depășită. Și personal am pus și eu această întrebare când eram duhovnic la Mănăstirea Salva, o mănăstire de maici, și maicile aveau această frământare, această dilemă. Și odată când am fost la Muntele Athos, am pus această întrebare starețului mănăstirii Vatopedus, Părintele Efrem. Și Și părintele mi-a răspuns în felul acesta, că nu este niciun fel de problemă, poate să meargă femeia la biserică în această perioadă, poate să sărute icoanele, să ia și anafură și apă sfințită, doar să nu se împărtășească. Și de ce să nu se împărtășească? Pentru că este totuși o scurgere de sânge și atunci grija aceasta trebuie să o avem când ne împărtășim, chiar dacă ne curge sânge din nas sau ne zgâriem cumva de sângele acela, ar fi de dorit să poți să ai grijă, pentru că este un sânge sfințit, este un sânge amestecat cu sângele lui Hristos. Și atunci din evlavia aceasta pentru sângele lui Hristos ar trebui să avem, să aibă femeia grijă chiar și atunci când e vorba de un accident. Dar și aici cred că lucrurile sunt uneori greu de respectat, pentru că mă gândesc la situația în care o femeie merge să facă o intervenție chirurgicală, astăzi se împărtășește și mâine merge, sau poate chiar astăzi deja merge și se operează, iată o situație de care nu o mai poți evita. Și undeva în gândul meu mă gândesc că Hristos nu se împiedică de lucrurile firești ale omului, tot ce ține de firescul vieții omenești, Hristos a asumat atunci când s-a întrupat, atunci când s-a unit cu firea omenească. Deci cred că legătura cu El nu este împiedicată de lucrurile firești. Ceea ce ne poate despărți de El este păcatul, este încălcarea voită a cuvântului Său, a poruncilor Sale.
De ce a fost necesară suferința și moartea prin răstignirea lui Hristos pentru a ne răscumpăra, elibera? Nu ar fi putut să ne elibereze răscumpere doar prin cuvânt?
Cred că ar fi putut să facă și lucrul acesta, așa cum ar fi putut să se coboare de pe cruce când l-au rugat cei din fața crucii, zice, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. Dar nu aceasta este calea lui Dumnezeu. Nu așa se poartă dragostea, vedeți? Faptul că Hristos se întrupează ne arată că mântuirea nu este o magie a lui Dumnezeu, adică El nu vine undeva pe norii cerului să zică, iată, eu sunt Dumnezeu și acum voi trebuie să mă ascultați și să faceți ce vă zic eu, sau nu apasă undeva pe un buton ca să se schimbe mintea omului, vedeți? Dumnezeu respectă libertatea omului. Dacă l-a înzestrat cu libertate și pe înger și pe om, Dumnezeu respectă această libertate și de aceea este posibilă și lucrarea răului, pentru că Dumnezeu respectă libertatea. Sigur, într-o limită pe care doar El o cunoaște, dar Dumnezeu respectă libertatea și atunci calea pe care Hristos a ales-o este aceasta a întrupării, a jertfei. Adică ce înseamnă jertfa? Nu putem spune că răstignirea era necesară, dar răstignirea a fost, de fapt, reacția omului la iubirea lui Hristos. Așa a înțeles omului să-i răspundă iubirii lui Hristos. Nu a fost necesar. Nu trebuie să gândim în termenii acestea că a fost necesară răstignirea. Ci răstignirea a fost răspunsul omului la iubirea lui Hristos. Putea omul să răspundă și altfel la această iubire. Hristos s-a arătat lumii, a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă fariseii l-ar fi recunoscut, dacă mai mari iudeilor l-ar fi recunoscut, n-ar fi fost răstignit. Și sigur, mântuirea s-ar fi întâmplat în alt fel. Știe Dumnezeu cum. Pentru că, iată, zic părinții, că întruparea nu se datorează neapărat păcatului, nu se datorează căderii în păcat, ci întruparea lui Hristos este, de fapt, iubirea lui Dumnezeu față de om. Hristos ar fi întrupat, zic părinții, și dacă omul nu ar fi căzut în păcat. Prin urmare, răstignirea nu era necesară. Dar răstignirea a fost atitudinea omului la iubirea lui Hristos, pe care Hristos a primit-o fără să cârtească. A mers până la capăt ca să arate că iubirea nu are măsură, că iubirea nu poate să fie învinsă, ea este mai puternică decât moartea, decât răul. Adevărul învinge numai prin simplul fapt că există. Adevărul nu trebuie să lupte. Și lucrul acesta ar trebui să-l avem și noi în vedere. Adevărul nu trebuie să lupte, nu trebuie să se apere, Adevărul trebuie doar trăit și mărturisit. Hristos așa a făcut. A trăit și a mărturisit, dar n-a impus nimănui nimic, nu s-a apărat, n-a fugit de cruce și n-a renunțat la ceea ce și-a propus dintr-un început. Și vedem că adevărul a învins. Hristos zice, eu am biruit lumea, deci tot ceea ce au făcut oamenii, tot ce au făcut demonii, pentru că era și lucrarea demonului în tot ceea ce s-a întâmplat, ceea ce Iuda a făcut, de fapt a făcut cu ajutorul diavolului, diavolul l-a inspirat. El când s-a împărtășit, s-a îndrăcit în același timp, pentru că era cu inima vicleană. Și atunci vedem că toată această lucrare a răului a fost de fapt zadarnică. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.
Cui ne rugăm atunci când ne rugăm Sfintei Cruci?
Domnului cred că ne rugăm atunci când ne rugăm Sfintei Cruci. Hristos s-a unit prin întrupare, am putea spune, cu întreaga zidire, pentru că, vedeți, nu numai omul avea nevoie de mântuire, ci întreaga zidire avea nevoie de mântuire. Și știm, cum se spune în psalm, că toată suflarea trebuie să laude pe Domnul, inclusiv făpturile cele necuvântătoare. Zic acolo că, se zice acolo că și munții, și apa, și focul, și grindina, toate trebuie să laude pe Domnul. Înseamnă că și lemnul poate să laude pe Domnul. Așa este și numit în acatistul Sfintei Cruci, lemnul crucii, un lemn însuflețit. Adică lemnul crucii este, de fapt, pentru noi creștini, un lemn dătător de viață. A devenit pomul vieții, pentru că l-a purtat pe Hristos. Și atunci legătura aceasta este foarte strânsă dintre Hristos și cruce. Așa că dacă spun bucură-te cruce, păzitoare a creștinilor, de fapt, gândul meu se îndreaptă totuși către Hristos, dar Hristos care, iată, s-a unit cu întreaga făptură, cu întreaga zidire, care trebuie să-L laude pe Domnul. Multă lume percepe rugăciunea către Sfânta Cruce ca pe o idolatrie și nu cu ușurință fac acest lucru, mai ales cei care sunt influențați de gândirea aceasta protestantă sau neoprotestantă. Dar, în general, un protestantism nu cred că se înțelege de plin taina întrupării și faptul că omul este chemat la îndumnezeire și că întreaga natură, de fapt, întregul univers va fi plin de prezența lui Dumnezeu, va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Dumnezeu va fi totul în toate, ne spune cartea Apocalipsei. Ori pentru gândirea protestantă și neoprotestantă, mântuirea este mai mult o problemă juridică. Omul a greșit, a păcătuit, trebuie să-i ofere satisfacție lui Dumnezeu, trebuie să-i ispășească păcatele. Deși în același timp ei spun că Hristos a pătimit și a ispășit în locul nostru, și totuși în același timp și noi trebuie să oferim, după mentalitatea lor, satisfacție lui Dumnezeu pentru păcatele, pentru greșelile noastre. Și din aceeași pricină nu este înțeleasă nici comuniunea Sfinților și rugăciunea către Sfinți, nici cinstirea icoanelor, nici Sfintei Cruci. Dar noi trebuie să ne menținem în duhul tradiției ortodoxe, care cu siguranță este insuflată de Duhul Sfânt. Și acesta este, de fapt, firescul vieții omului, să se unească în chip de plin cu Dumnezeu.
Cum să scăpăm de rutina zilnică în plan spiritual? Mereu aceleași rugăciuni.
Păi, în fiecare zi același soare răsare și nu mi se pare că ne-am plictisit de răsăritul soarelui sau de apusul soarelui. aceeași lumină, aceeași căldură, același vânt, aceeași apă, aceeași pâine, aceeași lingură cu care mâncăm. Poate că același fel de mâncare, nu la toată casa sunt meniuri diferite pe fiecare zi, cel puțin în vremea copilăriei mele la țară. Era o ciorbă pe multe zile. Dar nu plictisea. Așa și în viața duhovnicească. Lucrurile se repetă, de fapt, fiecare zi este o icoană a veșniciei. Fiecare zi, de fapt, este unică în felul ei. Nu este o repetiție, ci este unicat. Este o zi unică. Și faptul că ne trezim dimineața este icoana învierii, sau mai degrabă a aducerii noastre din neființă la ființă, ne putem gândi la momentul creației din nimic, după aceea e viața noastră căzută din nefericire și apoi vine seara și noaptea, care este o imagine a morții. Vedeți că moartea este numită de către Mântuitorul Iisus Hristos somn. Îi zice lui, despre Lazar, zice, prietenul nostru Lazar a adormit. Și ucenicii credeau că vorbește chiar despre somn și până la urmă îi lămurește că, de fapt, a murit. Și noi, în limbajul nostru bisericesc, zicem că a adormit în Domnul cel care a murit. Deci, iată, asemănarea dintre somn și moarte. Ori de câte ori ne ducem la culcare, trebuie să ne gândim la moarte și rugăciunea din ceasloc ne duce cu gândul acolo. Zice, au, nu va fi acest pat groapă? Vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Deci, iată ce trebuie să gândim noi când ne culcăm. Că s-ar putea să nu ne mai trezim. S-ar putea să ne trezim în lumea lui Dumnezeu. Iar când ne trezim totuși dimineața, dacă ne trezim, aceasta devine o icoană a învierii. Deci așa cum ne culcăm și adormim și dimineața ne trezim, așa la sfârșitul vieții și la sfârșitul veacului, vedeți, toți cei care murim vom și învia prin puterea lui Hristos. Așa cum Hristos a murit și a înviat, așa și noi, chiar dacă murim, vom învia prin puterea Lui. Deci nu este vorba de un plictis, ci fiecare zi trebuie trăită ca și cum ar fi ultima. Ca și cum este o zi unică. Și atunci nu mai poate să apară plictisul. Plictisul apare atunci când noi ne facem proiecte pe termen lung, atunci când ne gândim că vom trăi până la 80 de ani și ce vom mai avea noi de făcut atâția ani. Sigur că ne putem obosi și plictisi, dar dacă trăim fiecare zi ca o zi unică, atunci s-ar putea să nu ne plictisim, ci să trăim cu maximă intensitate tot ceea ce ne este dăruit de Dumnezeu în ziua respectivă.
Ne puteți vorbi despre discernământul duhovnicesc? Ce înseamnă a gândi duhovnicește o situație?
Viața duhovnicească nu poate fi altceva decât viața inspirată de Duhul Sfânt. Viața creștină este o viață inspirată de Duhul Sfânt. Vedeți că încă din apele botezului noi suntem împărtășiți de harul Duhului Sfânt. Apa botezului este o apă sfințită, pătrunsă de Duhul Sfânt. După aceea primim taina mirungerii, pecetea darului Sfântului Duh pe toate mădularele trupului nostru, pe frunte, pe ochi, pe nări, pe gură, pe urechi, pe nas, pe mâini, pe picioare, pe piept, pe spate. Deci, iată, toate părțile trupului sunt sfințite și pecetluite cu pecetea darului Sfântului Duh. Și zic părinții că, de fapt, în această taină a mirungerii, noi, de fapt, îl primim chiar pe Duhul Sfânt. Ca persoană, el, așa cum zice Mântuitorul către ucenici, zice, va fi în voi, lumea nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl veți cunoaște pentru că va fi în voi. Deci Duhul Sfânt este în noi, de la botez, de la mirungere, și dacă trăim în biserică, viața noastră nu trebuie să fie și nu poate să fie decât o viață duhovnicească, adică inspirată de Duhul Sfânt. Dacă noi ne înstrăinăm de biserică, sau slăbește legătura noastră cu biserica, adică cu Hristos și cu Sfintele Taine, atunci cu siguranță că viața noastră va deveni o viață trupească sau, hai să zicem, o viață spirituală, să știți că viața spirituală și viața duhovnicească nu este același lucru. Când spun viață spirituală, mă pot gândi la o spiritualitate mult mai largă, adică nu neapărat o spiritualitate insuflată de Duhul Sfânt. Aici putem vorbi și de spiritualitatea popoarelor păgâne, a celor care nu cred în Hristos. Și ei au o viață spirituală, dar nu este viața duhovnicească. Viața duhovnicească este doar viața insuflată de Duhul Sfânt și aceasta nu se poate trăi decât în biserică. Deci, repet, în afara bisericii, viața noastră poate să fie una spirituală, dar spirituală după mintea noastră. Sau de multe ori poate chiar sub inspirație demonică. Foarte multe spiritualități necreștine sunt de inspirație demonică și nu sunt mântuitoare. Sau, și mai grav, viața noastră poate să fie în afara bisericii doar o viață trupească, adică ne coborâm la nivelul animalelor sau uneori și mai grav, noi oamenii putem merge și mai jos decât animalul dacă ne înstrăinăm de Dumnezeu. Deci viața duhovnicească nu poate fi trăită decât dacă trăim viața bisericii, dacă suntem foarte apropiați de biserică. Și aceasta, din nefericire în zilele noastre, este o mare ispită, faptul că multă lume se leafă de biserică și spun, eu am o relație personală cu Dumnezeu, nu simt nevoia să merg la biserică, mă pot ruga și acasă și altele de felul acesta. Dar ei nu înțeleg că tot ceea ce numesc relație personală cu Dumnezeu și toată spiritualitatea lor este de fapt tot rămășiță din biserică sau fărâmituri care cad de la masa altarului din biserică. Pentru că ei n-au primit o revelație individuală. Credința lor sau relația lor pe care o au cu Dumnezeu în afara bisericii nu este o revelație pe care au primit-o individual, ci sunt tot fărâmituri care au căzut din biserică sau pe care le-au moștenit de la părinți, de la bunici sau de cine știe de la cine, fără să-și dea seama. Dar această relație cu Dumnezeu trăită în afara bisericii foarte repede devine o legătură închipuită după mintea noastră. Acel Dumnezeu la care ne raportăm noi nu este Dumnezeul cel adevărat. Este un Dumnezeu abstract, un Dumnezeu necunoscut. Nu este Iisus Hristos. Pentru noi, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, Iisus Hristos este Dumnezeul cel adevărat și viața cea veșnică. Deci în Iisus Hristos avem noi adevărata revelație a lui Dumnezeu și a omului. Deci să ne ferim de ispita aceasta de a trăi legătura cu Dumnezeu în afara bisericii. Pentru că este o amăgire, o înșelare.
Este greșit să lipsim de la Sfânta Liturghie din când în când ca să petrecem mai mult timp cu familia? Peste săptămână ne vedem foarte puțin dimineața și puțin seara.
Probabil că este nevoie să lipsim uneori de la Sfânta Liturghie, dar aș zice să nu facem o regulă din aceasta. Să nu fie din comoditate, să nu fie din lene, ci realmente să fie o nevoie. Dar altfel să nu ne îngăduim, cel puțin canoanele vechi ale bisericii îi excomunică pe cei care trei duminici la rând lipsesc de la Sfânta Liturghie sau sunt prezenți la liturghie, dar nu se împărtășesc. Deci dacă trei duminici la rând nu se împărtășesc, persoanele respective sunt excomunicate. Deci, posibil să fie nevoie să lipsim uneori, dar să nu facem din aceasta regula de bază și excepția să devină prezența noastră la biserică. Așa, din când în când, poate că mai mergem și pe la biserică. Atunci înseamnă că noi nu simțim ce se întâmplă în biserică. Dacă noi înțelegem ce se petrece în biserică și ce este la Sfânta Liturghie, dacă Hristos este viața mea, răsuflarea mea, bucuria mea, așa cum zice rugăciunea de la Împărtășanie, zice, tu ești viața mea, răsuflarea mea, bucuria mea, poți trăi fără răsuflarea ta 3 săptămâni, o lună de zile sau un an de zile? Nu poți. Dar dacă tu poți să lipsești atât de mult timp de la Sfânta Liturghie, înseamnă că Hristos nu este viața ta și răsuflarea ta. Legătura ta cu Hristos, iată, este una închipuită, este una după mintea ta. Probabil că prin tot ceea ce faci tu mergând la biserică, nu faci decât să împlinești o religiozitate exterioară. Încerci să-ți faci datoria, să mergi la biserică, să ții post, să spui rugăciuni, să te spovedești și să te împărtășești, dar de fapt nu este o legătură vie cu Hristos. Tu nu ai înțeles că Hristos este viața ta, că de aceea te-ai altoit prin botez pe trupul Lui, pentru ca viața Lui să devină viața ta. Deci de aici vom vedea cât de des putem lipsi de la Sfânta Liturghie. În măsura în care am conștientizat sau conștientizăm că Hristos este viața mea, este răsuflarea mea, este bucuria mea, fără de care eu nu pot să trăiesc.
Cineva întreabă, cum să-mi iubesc soțul fără să nu am așteptări de la el? Cum să devin mulțumitoare? Cum să mă îmblânzesc? Vă mulțumesc!
Cred că este greu să iubești fără răspuns. Este o cruce, o răstignire. De fapt, Hristos, suferința lui Hristos aceasta a fost, că El iubea fără răspuns. Deci a iubi fără răspuns este o răstignire. Dar și să fii iubit și să nu poți răspunde este o moarte, un iad. Acesta este iadul. Să fii iubit și să nu poți răspunde la această dragoste, sau și mai grav, să te pornești cu ură împotriva acestei iubiri, să o respingi. Așa cum am văzut în parabola fiului risipitor, fratele cel mare, când a fost poftit să intre la masă, el a trăit această invitație și această rugăminte ca o respingere, ca o alungare. Deci iată cum dragostea poate să trezească în inima unuia sau altuia reacții alergice, de împotrivire, de respingere. Nu poți. Deci sunt și oameni care nu pot să suporte dragostea și din nefericire și între soți se poate ajunge la această situație. Și să iubești fără răspuns, și să fii iubit și să nu poți răspunde. Nu știu care este soluția, nu este ușor. Dar cred că de dorit este ca fiecare în parte să conștientizeze, să se căiască, să se roage și cel puțin să avem înțelegere, să nu ne judecăm, să nu ne disprețuim. Cumva, dincolo de a vedea în celălalt pe soțul tău sau pe soția ta, ar trebui să vezi un om care are nevoie de mântuire. Un om neputincios, un om căzut, care nu poate să facă nimic singur. Deci fără mila lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, nimeni nu poate să facă ceva bun, ceva frumos, ceva adevărat. Și atunci, dacă îl voi vedea pe soțul meu sau pe soția mea ca pe un om pentru care Domnul și-a dat viața, pe care Dumnezeu îl înțelege, îl rabde și îl așteaptă, s-ar putea ca și atitudinea mea să se schimbe. Dar dacă văd doar soțul meu care îmi este dator cu ceva, atunci va fi foarte greu de reglat. Mai mult ca sigur că în cele din urmă se va ajunge la despărțire.
Mă mândresc în fiecare moment și conștientizez acest lucru, spovedesc mereu păcatul, dar nu evoluez deloc. Eu nu-mi doresc asta, dar efectiv nu pot controla gândurile.
Păi mă gândesc că evoluția numai Domnul o poate aprecia și urmări. Noi nu putem urmări evoluția noastră și cred că este și periculos să ne autoapreciem. Pentru noi este important să fim neîncetat în legătură cu Hristos și Sfântul Părinte Porfirie, un sfânt al zilelor noastre pe care iarăși cred că foarte mulți îl cunoașteți dacă nu vi-l pun la suflet. Cred că am zis și de altă dată, este o carte, sunt multe cărți despre Părintele Porfirie, dar una eu o prețuiesc, se numește Ne vorbește Părintele Porfirie și acolo este toată învățătura. În prima parte este viața Părintelui și în a doua parte învățătura Părintelui Porfirie. Vă va fi de mare, mare folos dacă o veți citi așa cu luare aminte. Și printre altele, Sfântul Părinte Porfirie zice că noi trebuie să fim în neîncetată legătură cu Hristos. Și legătura aceasta ne va transforma pe nesimțite. Ea va naște în viața noastră, în sufletul nostru, ceea ce este mai bun și mai folositor pentru noi, fără ca noi să ne dăm seama. Și nici nu cred că este bine să ne dăm seama. Vedeți că în Evanghelia despre înfricoșata judecată, sfinții nu știau că sunt sfinți. Nu știau că au făcut fapte bune. Zice, dar când am făcut noi așa ceva? Niciodată nu știm să-ți fi făcut ție așa ceva. Deci iată cu câtă discreție se trăiește viața duhovnicească și nu poți să fii conștient de evoluția ta. Dar lucrul acesta îl putem controla și trebuie să fim mereu în legătură cu Hristos prin toate mijloacele care le avem la îndemână în Sfânta Biserică. Și această legătură ne va transforma treptat fără să știm noi cum. Așa cum Mântuitorul chiar folosește imaginea seminței pe care o arunci în pământ și zice că nu poți să urmărești cum ea devine plantă și cum aduce rod. Sigur că în zilele noastre știința a evoluat și posibil că anumite lucruri să se poată urmări, dar cu ochiul liber nu poți să vezi cum sămânța crește și ajunge să dea rod. Așa și omul duhovnicesc nu poți să-i urmărești și mai ales tu singur nu poți să te urmărești și să-ți... Poți să ai anumite indicii, dar nu cred că trebuie să fim preocupați de ele, pentru că atunci riști să cazi în mândrie, să zici, da, uite, acum sunt pe etapa aceasta, acum sunt pe nivelul acesta, acum, uite, sunt aproape ca și Hristos. Ori vedem că sfinții întotdeauna s-au văzut pe ultimul loc. Din rugăciunile lor, aceasta reiese că niciodată nu s-au văzut sfinți, ci cei mai păcătoși. Dintre care cel din tui sunt eu, zice Sfântul Pavel și zicem și noi ori de câte ori ne împărtășim. Ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tui sunt eu. Și atunci unde este evoluția? Unde este progresul nostru duhovnicesc dacă eu mereu rămân cel din tâi dintre toți păcătoși?
Cum ne găsim sau cum ne alegem duhovnicul?
Căutându-l. Dacă simțim nevoia să avem un duhovnic, cred că vom căuta și vom găsi, vom cere lui Dumnezeu în rugăciune să ne descopere. Până să găsim, putem merge să ne spovedim, poate la mai mulți preoți, poate putem cere sfatul cuiva. Și cred că atunci când îl găsești și când simți că te potrivești cu acel părinte, cred că este ca și atunci când te îndrăgostești. Pur și simplu simți că te potrivești și nu vrei să mergi în altă parte. Dar dacă nu ai acest privilegiu, atunci să te spovedești la preotul care Dumnezeu ți-l scoate în cale, la parohul tău, la cine este rânduit acolo, la biserică unde te duci tu, acolo să te spovedești. Și dacă chiar îți dorești un părinte cu care să ții legătura în felul acesta, să te rogi și să cauți și mă gândesc că în cele din urmă Dumnezeu va răspunde acestei căutări, pentru că așa ne zice Mântuitorul, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, cereți și veți primi și așa mai departe.
Tot legat de întrebarea asta, cineva întreabă, dacă nu găsesc pe cineva potrivit pentru căsătorie, înseamnă că Dumnezeu consideră că trebuie să rămân singură?
Greu de zis. Dar dacă nu se întâmplă după ce tu ai făcut tot ce puteai să faci, înseamnă că aceasta este calea ta, aceasta poate să fie crucea ta. Și vedeți că nu toți cei care nu se căsătoresc neapărat au vocație monahală. Sunt și persoane care nu se căsătoresc și nu simt nevoia să meargă la mănăstire și nici nu le putem impune lucrul acesta, pentru că există și această tendință. Sigur că cele două căi bătătorite în biserică sunt viața de familie și viața monahală, dar cred că între ele există și situația celor care trăiesc în celibat fără să fie căsătoriți sau monahi. Până la urmă se poate întâmpla și dacă te-ai căsătorit să rămâi singur. Mă gândesc la situația celor care divorțează, a celor care rămân văduvi. Deci Nu este o lege. Important este să fim căsătoriți cu Hristos. El este mirele bisericii. Și chiar și atunci când doi se duc în fața Sfântului Altar pentru a primi taina cununiei, în acel moment ei trebuie să înțeleagă că amândoi devin mireasa lui Hristos. Până să ajungă la Sfântul Altar, ei sunt mire și mireasă unul pentru celălalt, dar în fața Sfântului Altar ei devin una, ei devin o icoană a bisericii. Întreaga biserică este mireasa lui Hristos, fiecare suflet în parte este mireasa lui Hristos și atunci pentru noi creștinii important este să fim căsătoriți cu Hristos și să trăim această legătură cu Hristos cât mai deplin. Și apoi, dacă suntem monahi, slavă Domnului, dacă suntem căsătoriți, slavă Domnului, dacă suntem singuri, slavă Domnului. El știe mai bine, noi nu putem să pătrundem în logica lui Dumnezeu, dar este cuviincios pentru noi să ne abandonăm în voia lui Dumnezeu și în înțelepciunea lui Dumnezeu. Gândul acesta că Dumnezeu știe mai bine toate este foarte liniștitor, foarte odihnitor. Atunci când cineva se abandonează în voia lui Dumnezeu, dobândește foarte multă pace în suflet.
Am o familie împlinită, am rezultate bune în carieră și o situație financiară foarte bună, dar nu mă simt deloc împlinită. Oare de ce?
Poate că încă legătura cu Hristos este mai șubredă, încă nu avem bucuria aceea de a fi cu Hristos, încă nu a devenit Hristos viața mea, răsuflarea mea, bucuria mea. Și cred că trebuie să tânjim aici, să ne rugăm mai mult, să ne pocăim mai mult. Și poate că și trebuie să răbdăm. Sunt și perioade uneori destul de lungi în viața duhovnicească, de secetă, de uscăciune. Și așa cum atunci când este secetă, nu ai nimic de făcut decât să aștepți să vină ploaia sau să te rogi, Doamne, dă să plouă. Așa și în viața duhovnicească. Pot fi perioade lungi de uscăciune, de secetă, în care nu poți decât să rabzi și să aștepți să vină ploaia Harului.
Cum trebuie să fiu și ce trebuie să am ca să pot alege călugăria? De ce nu pot hotărâ? De ce nu mă pot hotărâ?